Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci na izredni seji med drugim o zakonski podlagi za nov režim delovanja Teša.
Pred celjskim sodiščem ob obravnavi primera Trenta nov shod v podporo Janši.
Notranji ministri potrdili vstop Romunije in Bolgarije v šengensko območje.
Evropski komisar za migracije članice bi morale podpreti prostovoljno vračanje Sircev v domovino.
Slovenski vojaki po novem tudi na NATO-vi misiji v Bolgariji.
Šport: slovenske rokometašice s porazom sklenile evropsko prvenstvo.
Vreme: popoldne in jutri bo večinoma oblačno z dnevnimi temperaturami od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Andrej Šinko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Državni zbor je potrdil predlog interventnega zakona, po katerem bo termoelektrarna Šoštanj naslednji dve leti in pol skrbela za toploto Šaleške doline. Tež bo ob presežku energije še naprej proizvajal tudi elektriko, ki jo bo nato prodal na trgu. Zakon je podprla koalicija, opozicija pa mu je podporo odrekla. Več Marcel Krek.
Predlog zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga najbolj zadeva premogovnik Velenje in Teš, ki po novem zakonu iz holdinga Slovenskih elektrarn prehaja pod okrilje Slovenskega državnega holdinga. Še pomembneje, termoelektrarna bo od 1. januarja začela zagotavljati toploto za daljinsko ogrevanje v občinah Velenje in Šoštanj.
Premogovna kotla 5 in 6 v termoelektrarni Šoštanj sta edini zanesljiv vir toplote za regijo. Plinski turbini, ki jih nekateri omenjajo kot alternativo, ne moreta in ne zmoreta zagotoviti potrebne kapacitete, zlasti ne v zimskih mesecih, ko povpraševanje po toploti dosega najvišje točke.
Je v imenu poslanske skupine Svoboda pojasnil poslanec Miha Lamut. S to rešitvijo se bo Teš in premogovnik Velenje kot dobavitelj lignita izognila stečaju, ki bi lahko sledil že v naslednjih mesecih. Tudi zato vodstvi obeh omenjenih podjetij zakonske rešitve podpirata. So pa do njih bolj skeptični v opoziciji. Janez Cigler Kralj, NSE.
400 milijonov evrov se bo dalo zdaj za 2,5 ogrevalni sezoni po tem zakonu. Ampak kaj bo Šaleško dolino čez 2 leti? Ta zakon ne zagotavlja tem ljudem čisto nič. Ko se bo iztekel, ne bo nič rešeno. Kdor bo pa takrat na odgovornosti, zapomnite si to, se bo vse na magnetogramu, se bo moral pa takrat ukvarjati z rešitvami.
Podobno kot opozicija je do predloga zakona kritična tudi velenjska občina. V Velenju si namreč želijo predvsem čim prejšnje sprejetje zakonov o zapiranju premogovnika in o prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije. Zahtevajo tudi zagotovilo, da do izstopa iz energetske rabe premoga ne bo prišlo pred letom 2033, kot je predvideno z državno strategijo. Državni zbor bo v luči zelenega prehoda v Šaleški dolini v kratkem potrjeval še 2 vladna zakona.
Izzivov na področju energetike se je v včerajšnji oddaji Pogovorov na našem radiju dotaknil tudi predsednik NSE in evropski poslanec Matej Tonin. Po njegovem prepričanju je treba nujno najti racionalne in učinkovite rešitve, da Slovenija ne postane odvisna od uvoza električne energije, posledica česar bi lahko bile energetske redukcije. Petra Stopar.
Slovenija mora po Toninovem mnenju narediti vse, da bo energetsko samozadostna. Če vemo, da bomo leta 2033 ugasnili Teš, ki proizvede tretjino električne energije v državi, bi morali zelo resno razmišljati, s čim in kako bomo ta vir nadomestili.
Vsekakor vidim kot dober, čist nadomestek jedrsko energijo. Mi je žal, da so se stvari v Sloveniji v zadnjem času glede drugega bloka jedrske elektrarne spolitizirale do te mere, da je vse postalo političen problem in da da je vse okuženo, vse vnaprej obtoženo, da bo šlo narobe.
Do predlaganega prehodnega zakona o TEŠ je kritičen. Meni, da bi z omenjenimi 400 milijoni evrov lahko uredili mnogo drugačno, bolj ekonomično ogrevanje Šaleške doline. Naštel je več alternativ, od preoblikovanja termoelektrarne v posebno enoto za sežig odpadkov ali v plinsko turbino, ki je sicer problematična z vidika dobave in visoke cene plina, do možnosti postavitve manjše modularne jedrske enote.
Tukaj je ogromno odprtih vprašanj in če se jih samo potiska na rob in odlaga na naslednjo vlado, seveda zgubljamo dragocen čas. Bistveno pa je, da elektriko bomo potrebovali bomo vedno več in da moramo najti racionalne in pa tudi delujoče alternative za ta TEŠ-6.
K trezni razpravi o slednji in o prihodnosti energetike v Sloveniji namerava prispevati tudi Tonin. Zato bo v naslednjem letu organiziral posebno mednarodno konferenco.
Na celjskem sodišču se je nadaljevalo sojenje prvaku SDS Janezu Janši in soobtoženima Branku Kastelicu in Klemnu Gantarju zaradi domnevno spornih poslov zemljišči v Trenti. Pred sodno stavbo se je, tako kot 26. novembra, tudi danes, 5 minut pred 12, v podporo prvaku opozicije zbrala množica protestnikov, ki so opozarjali na po njihovem mnenju skorumpirano sodstvo. Zbrana je nagovoril tudi Janša, ki je posvaril pred manipulacijo strani vladajočih.
Oni lažejo zaradi tega, da narod pride v situacijo, ko ne verjame ničesar več. In ko narod ne verjame ničesar več, je možno z njim manipulirati. Zato vam lažejo. In vedno, ko praktično vsak dan, če Bog ne daj gledate te mainstream televizije, ko vidite nekoga od subonjakov, da laže, se spomnite tega stavka Hane Arendt. Ljudje, ki ne verjamejo ničesar več, potem ne znajo misliti svojo glavo in presojati, kaj je dobro in kaj je zlo.
Janša je predstavil tudi nekaj zahtev, vezanih predvsem na sodnike in tožilce.
Kot smo jih takrat pred desetletji v času slovenske pomladi postavili v majniški deklaraciji. Torej, hočemo Slovenijo brez korumpiranih sodnikov in tožilcev. Hočemo Slovenijo, v kateri korupcijo ne bodo preganjali sodniki in tožilci brez integritete ali celo brez diplom in pravosodnega izpita. Država, v kateri bodo sodniki in tudi sodniki porotniki imenovani po vrstnem redu in ne po tem, ali so politično primerni za kakšen proces, kot se dogaja tukaj v tej stavbi.
Med govorci je bil tudi predsednik stranke Glas za otroke in družine ter ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc. Spomnil je, da je do naslednjih volitev samo še dobro leto dni.
Okoli Janeza Janše in SDS se morajo strniti naše vrste, vsa Slovenija. Dajmo na stran majhne razlike med nami in se združimo okoli Janeza Janše in SDS za velike cilje, ki so pred nami.
Svet Evropske centralne banke je skladno s pričakovanji za 0,25 odstotne točke znižal vse tri glavne evrske obrestne mere. Gre za tretje zaporedno znižanje. Depozitna je tako postavljena pri 3%, obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pa bosta pri 3,15 oziroma 3,40%.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Civilna iniciativa proti veternim elektrarnam v Ilirski Bistrici zbrala 1000 podpisov.
Psihopatija – velik družbeni problem, ključno zgodnje odkrivanje omenjene motnje.
Šport, Olimpija in Celje drevi za nove točke v konferenčni ligi.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. V Ljubljani na Štajerski cesti je prišlo do prometne nesreče in ta je zaprta za ves promet v obe smeri med krožiščema Skrajnčevo in Božičevo ulico. Popoldanska prometna konica pomeni povečan in tudi upočasnjen promet. To velja za mestne obvoznice, ceste, ki vodijo iz mestnih središč. No, kakšen zastoj pa lahko nastane tudi pred katero od številnih delovnih zapor in te so na avtocestah in tudi ostalih državnih cestah. Previdno vozniki na primorski avtocesti, predmeti na vozišču ovirajo promet med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Vipavsko hitro cesto bodo zaprli med razsepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi in Italiji. Zapora bo od sobote od pol osme zjutraj do nedelje do osmih zvečer. Promet pa bo preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Do sobote vsak dan med 8 in 17 uro pa zaprejo cesto Litija Zagorje zaradi del pri galeriji Šklendrovec. Cesta Črnolica Lesično bo pri Slivnici zaprta za ves promet od sobote od 7 zjutraj do nedelje do 4 popoldne. Cesto Mlačevo Rašica pa bodo zaprli zaradi obnove mostu pri Malem Mlačevem soboto med 7 in 14 uro. Na vseh odsekih v času popolnih zapor poskrbijo za obvoze. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
15 in 11 minut je ura. Notranji ministri članice Evropske unije so podprli pridružitev Bolgarije in Romunije Schengenu, kar bo omogočilo odpravo nadzora na notranjih kopenskih mejah s 1. januarjem. Na teh mejah tako ne bodo več izvajali sistematičnega preverjanja oseb, bodo pa vsaj še pol leta izvajali ciljno usmerjen nadzor. Bolgarija in Romunija sta odločitev označili za zgodovinsko in poudarili, da je bil to njun ključni cilj od vstopa v Evropsko unijo leta 2007. Notranji ministri držav članice Evropske unije sicer v Bruslju razpravljajo o posledicah padca režima sirskega predsednika Bašarja al-Asada na migracijske tokove, potem ko se je več članic odločilo začasno ustaviti obravnavo sirskih prošenj za azil. Novi evropski komisar za migracije Magnus Brunner se je pred prihodom na srečanje zavzel za razpravo o prostovoljnem vračanju Sircev v domovino. Notranje ministra Nemčije in Avstrije pa sta pozvala k usklajenemu ravnanju Evropske unije. Več Marta Jerebič.
Obravnavo sirskih prošenj za azil so začasno ustavile Nemčija, Francija, Italija, Avstrija in Hrvaška. Avstrija je začela tudi postopke za vračanje Sircev v domovino. Mislim, da je zelo pomembno, da razpravljamo o prostovoljnem vračanju. To je prvi korak, je dejal komisar Magnus Brunner in dodal, da je treba počakati, kaj se bo v Siriji zgodilo v prihodnjih dneh, da se bodo lahko odločili, kako naprej. Mislim, da obstaja možnost, da se razmere v regiji stabilizirajo, so pa seveda tudi določena tveganja, je še dejal Brunner. Avstrija je medtem že začela priprave za vračanje ljudi v Sirijo. Notranji minister Gerhard Karner je dejal, da ne bo šlo za množične izgone, zavzel pa se je, da bi imela Evropska unija enotno stališče glede tega. Za usklajevanje na ravni Evropske unije pri vračanju Sircev se je zavzela tudi nemška notranja ministrica Nancy Faeser. Poudarila pa je, da je najprej treba videti, v katero smer se bodo razvile razmere v Siriji. Sirci, ki delajo v Nemčiji in spoštujejo zakone, so dobrodošli, da ostanejo, je še dejala. Slovenija medtem ne namerava ustaviti obravnave prošenj Sircev za azil, bo pa v konkretnih postopkih preučila spremenjene razmere, kar bi lahko vplivalo na trajanje posameznega postopka. Na notranjem ministrstvu so danes pojasnili, da je trenutno v obravnavi 37 prošenj sirskih državljanov za mednarodno zaščito. Letos je bil status priznan 5 državljanom Sirije, lani pa 28. Od leta 2011, ko se je začela sirska državljanska vojna, je bil status mednarodne zaščite priznan 339 Sircem.
Papež Frančišek je v audienco sprejel palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. Srečanje je trajalo približno pol ure. Govorila sta o humanitarnih razmerah v Gazi, izrazila sta upanje, da prekinitev ognja čim prej pride in da bo čim hitreje prišlo do izpustitve vseh talcev. Podprla sta rešitev dveh držav in izpostavila pomen posebnega statusa za Jeruzalem, da bi bil kraj prijateljstva za 3 velike monoteistične religije. Govorila sta tudi o prihajajočem svetem letu in izrazila upanje, da bi to leto pripeljalo do vrnitve romarjev v sveto deželo. Vatikan je medtem danes objavil papeževo poslanico za svetovni dan miru, ki ga bomo obhajali 1. januarja. V njej sveti oče poziva k odpisu dolgov revnih držav in odpravi smrtne kazni. Svetovne voditelje pa poziva tudi, naj denar namesto za orožje namenijo za boj proti lakoti. Vlada je potrdila novelo zakona o financiranju občin. Ta naj bi prinesla sistemske rešitve za kritje dodatnih stroškov občin. Predvideva tudi namensko porabo sredstev za sofinanciranje občin z romskimi naselji in nove kazalnike razvitosti. Podpredsednik vlade Matej Arčon je pojasnil, da sprememba prinaša.
Večje zadolževanje iz 10% na 15%, tudi možnost zadolževanja v tujini, možnost izdajanja občinskih obveznic in tako da imajo župani tudi več manevrska prostora za tako imenovane razvojne projekte. Bolj pravično financiranje tudi, ker bolj sproti in bolj pravično bomo tudi presojali razvitost posameznih občin in kar se mi zdi pomembno je to, da je ta sprememba zakona usklajena z skupnost občin Slovenije in z združenji mestnih občin.
Vlada je potrdila tudi izhodišče na področju reševanja romske problematike, ki bodo po besedah ministra Arčona posegla v več zakonov.
Gre za celovito ureditev tematike na različnih področjih, kar pomeni tudi to, da je vključenih v to več resorjev, da skrbimo za integracijo in pomoč Romom in skrbimo za varnost in socialno problematiko. Pomembno je, da se čim več otrok po eni strani vključi v vrtec. Pomembno pa je tudi to, da se v samih osnovnih šolah dodatno zagotovimo učenje slovenskega jezika.
Je dejal Arčon in poudaril, da so okrepili tudi prisotnost policije na varnostno problematičnih območjih. Policija pa naj bi dobila tudi dodatna pooblastila. V sklopu okrepitve vzhodnega krila Zveze NATO bodo slovenski vojaki po Slovaški in Latviji napoteni še v Bolgarijo. Slovenska vojska bo v tamkajšnji bojni skupini sodelovala z do 20 pripadniki z možnostjo rotacij. Več Andrej Šinko.
Odločitev je bila na vladi sprejeta sredi novembra, v tem tednu pa sta se z vladno namero seznanila tudi pristojna parlamentarna odbora za obrambo in zunanjo politiko. Na ministrstvu za obrambo so pojasnili, da naj bi v omenjeni bojni skupini ob Italiji, ki jo vodi, sodelovali še vojaki iz Albanije, Črne gore, Grčije, Hrvaške, Romunije, Severne Makedonije, Turčije ter Združenih držav Amerike. Vključevanje pa naj bi potekalo postopno. Tako naj bi časovnico napotitve, strukturo kontingenta, logistične in ostale podrobnosti naše sile dogovorile z italijanskimi, seveda pa upoštevanju zmožnosti slovenske vojske. Največja posamezna skupina slovenskih vojakov v tujini sicer ostaja na Kosovo, kjer je skupno 106 slovenskih vojakov. Drugi največji kontingent je na Slovaškem, kjer šteje 98 vojakov in sodeluje v NATO-vi večnacionalni bojni skupini. Ta že sodi v sklop prizadevanj zavezništva za krepitev vzhodnega krila. Z enakim namenom 38 slovenskih vojakov deluje v NATO-vi bojni skupini v Latviji. V mednarodnih operacijah in misijah NATO, Evropske unije, Združenih narodov in globalne koalicije pri nalogah ohranjanja mednarodnega miru in varnosti pa sodeluje skupno približno 300 pripadnic in pripadnikov slovenske vojske in civilnih strokovnjakov.
Socialno-varstveni zavodi se soočajo z veliko kadrovsko stisko. Anketa Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je letos pokazala najnižjo raven zanimanja za zaposlitev v domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle doslej. V skupnosti menijo, da so razmere zaskrbljujoče, ter od pristojnega ministrstva in celotne vlade zahtevajo takojšnje ukrepe. Več Jon Kanjer.
Letos so v domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle uspešno zaključili le dobro četrtino razpisov za zapolnitev prostih delovnih mest, medtem ko je bila uspešnost pred 4 leti dvakrat večja. Razmere so zaskrbljujoče zlasti pri poklicih, ki so ključni za delovanje socialno-varstvenih zavodov, kot so bolničarji negovalci, dietni kuharji, srednje in diplomirane medicinske sestre ter socialne oskrbovalke. Po besedah sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Denisa Sahirnika na zaostrovanje kadrovske krize opozarjajo že od leta 2018, a razmere še nikoli niso bile tako slabe kot letos. Zaradi številnih neuspešnih razpisov za zapolnitev delovnih mest trenutno v zavodih dela več kot 340 delavcev manj, kot bi jih moralo po sicer zastarelih in neustreznih kadrovskih normativih. To pomeni, da so obstoječi zaposleni, ki morajo nadomestiti vse večji kadrovski primankljaj, izpostavljeni dodatnim obremenitvam. Sahirnik je poudaril, da v skupnosti od pristojnega ministrstva in celotne vlade zahtevajo takojšnje ukrepe, ki bodo hitro in korenito izboljšali delovne pogoje in plače zaposlenih. Skupnost prav tako opozarja, da kadrovske razmere dodatno zaostruje občuten val upokojitev, saj se bo v prihodnjih 3 letih upokojilo skoraj 10% vseh zaposlenih. Hkrati imajo domovi izrazito nadpovprečen delež zaposlenih invalidov, skoraj desetino, in prav tako visok, a nekoliko nižji delež zaposlenih, ki so dolgotrajno odsotni. Domovi za starejše poskušajo kadrovsko krizo oblažiti s tujimi delavci iz jugovzhodne Evrope, katerih delež je v letošnjem letu dosegel skoraj 6%.
V Sloveniji začenja z delom Inštitut za znanstveno proučevanje in raziskovanje psihopatije. Ena od ustanoviteljic, doktorica Leonida Zalokar, je v pogovoru za naš radio opozorila, da je ključno pravočasno prepoznavanje oseb s psihopatijo. V Sloveniji naj bi bilo takšnih oseb najmanj 20 tisoč, povzročijo pa lahko resno gospodarsko škodo, pa tudi motnje v delovnih okoljih.
Gre pravzaprav za ozaveščanje ljudi, ker se recimo to, kar mi srečujemo, osebno tudi jaz in veliko mojih kolegov, tako na polju službe, v delovnih okoljih, kot v psihoterapevtski praksi, ogromno ljudi, ki so v odnosih ali doma, ali sosedskih, ali sorodstvenih, ali v službi, imajo opravke z hudo osebnostno motenimi posamezniki, ki izkazujejo simptome psihopatije, pa se to ne prepozna. In v Sloveniji se običajno ljudje umikajo, so prestrašeni, delajo pač dejanja in ravnanja z namenom, da bi osebo nasproti sebe pomirili ali zadovolili, ampak ne pridajo nikamor, se samo še izčrpavajo.
Celotnemu pogovoru z doktorico Leonido Zalokar boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva. Civilna inicijativa Snežnik, v katero so se zaradi nasprotovanja postavitvi 7 vetrnic na planoti vzhodno od Ilirske Bistrice povezali krajani, je zbrala 1000 podpisov, ki jih namerava posredovati pristojnemu ministrstvu. Krajani projektu med drugim nasprotujejo, ker jih skrbi za okolje, izpostavljajo pa tudi problematiko pitne vode. Predstavnik inicijative Egon Zevnik.
Planiramo prepričati oba ministrstva, da je idejna zasnova za pobudo, da DPN ne upravičena in da se DPN ne izda. V koncu leta zbiramo še pripombe in pobude glede na pobudo za DPN in 30. decembra jih bomo fizično predali na ministrstvo.
Naravovarstveniki so ob tem spomnili, da je velik del območja prostorskega načrta zaščiten v okviru Nature 2000, velik del pa zauzema tudi UNESCO-vo biosferno območje.
Slovenske rokometašice so včeraj sklenile evropsko prvenstvo. Na Dunaju so v zadnji četrti tekmi glavnega dela visoko klonile proti Nemčiji z 16-35. Slovenkam se je poznala utrujenost, tako so v prvem polčasu še držale stik s tekmicami, v drugem pa povsem popustile in dosegle le še 5 golov. Po četrtem porazu na prvenstvo je tako že jasno, da je Slovenija zasedla skupno 10. mesto. Euro se bo sicer sklenil ta konec tedna. Jutrišnja polfinalna para na Dunaju bosta Francija, Danska in Norveška, Madžarska, mali in veliki finale sledita v nedeljo. S preostalimi 9 tekmami se je sklenil 6. krog ligaškega dela elitne evropske nogometne lige prvakov. Do zmage je od Slovencev sinoči prišel le Jan Oblak, ki je z madridskim Atletikom na domačem igrišču s 3-1 premagal Slovan iz Bratislave Kenana Bajriča, ki je igral do 84. minute. S 3-2 sta na gostovanju v Lilu v majici graškega Šturma izgubila Jon Goren Stanković, ki je prav tako igral do 84. minute, in Tomi Horvat, ki je v igro vstopil v 85. Crvena zvezda Timija Maksa Elšnika je z 1-2 izgubila na gostovanju pri Milanu. Za Beograjčane Vanja Drkušić ni nastopil. Zanimivo je bilo tudi v Dortmundu, kjer je Barcelona s 3-2 premagala tamkajšnjo Borussijo, in v Torinu, kjer je domači Juventus z 2-0 premagal Manchester City. Tudi drevi nas čaka razburljiv nogometni večer, v katerem bosta v 5. krogu konferenčne lige nastopila tudi oba slovenska predstavnika. Olimpija bo po 3 zaporednih zmagah ob 18:45 minut v Stožicah gostila belgijski Cercle Brugge, Celje pa bo ob 21. gostovalo na Cipru pri Pafosu. Do nove zmage pa so sinoči prišli košarkarji Olimpije. V 11. krogu evropskega pokala so z 80-75 slavili na gostovanju v Benetkah. Ljubljančani so s tem prišli do 6. zaporedne zmage v obeh tekmovanjih in 7. v evropskem pokalu, kjer so zdaj v skupini B tretji. Naslednja tekma Olimpijo čaka v soboto, ko bo v 12. krogu Jadranske lige gostovala pri zagrebški Ciboni. Še to, odbojkarice Kalcita Volja so tudi v 4. krogu lige prvakin doživele pričakovan poraz. V Monci jih je sinoči s 3-0 premagal Milano. Kamničanke so tako še brez točke in v skupini C zasedajo zadnje mesto. Izgubile so tudi odbojkarice Geni Volja. Na povratni tekmi osmine finala pokala izivavk so z 0-3 klonile v gosteh pri romunski ekipi Targovište. Romunke so zmagale že na prvi tekmi, v Novi Gorici je bil izid 3-2. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo na severovzhodu in na Primorskem precej jasno. Še bo pihala šibka burja, drugod v notranjosti bo pretežno oblačno, oblačnost se bo le počasi trgala. Jutri bo delno jasno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno, ponekod se bo ta megla zadrževala tudi po nekaterih kotlinah večji del dneva. Na Primorskem bo pretežno jasno, še bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do -6, najviše dnevne pa podobne današnjim od 1 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. V noči na soboto se bo od zahoda postopno pooblačilo. V soboto bodo rahle padavine, v osrednji in južni Sloveniji bo možna poledica. V nedeljo se bo jasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Še nekaj temperatur ob 15 si poglejmo: Koper 10 stopinj, Nova Gorica 8, Murska Sobota in Slovenj Gradec 5, Celje, Črnomelj, Ljubljana, Novo Mesto, Maribor in Trbovlje 4 stopinje, Kranj in Velenje 3, Kočevje, Bled in Postojna pa 2 stopinje Celzija. V Ljubljani je v obe smeri zaprta Štajerska cesta med krožiščema s Krančevo in Božičevo cesto. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti na uvozu Dramlje proti Ljubljani je prav tako promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani je zastoj zaradi del, zamude je približno 7 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Ura je 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.